Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrə gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz ekspres and içmədi. Politoloq Ərəs Nuruşlu və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli yeni və köhnə prezidentin and içməsinin maraqlı tərəflərindən söz açacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz yanğından sonra imdad gözləyənlər haqqdadır. Sumqayıtda Karvan Ticarət Mərkəzində baş verən yanğın və yanğından zərər çəkənlərin sığorta məsələsi haqqında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün şəhər telefonları zəng edə bilərsiniz 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda PK-lərdə, Türksat'da və Hortford Telecədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortford Peçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız politoloq Ərəs Noruslu və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz
həmin
studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Və ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi gözlənilmədən, birdən-birə heç bir mətbuat orqanına xəbər verilmədən, birdən-birə prezidentin and içdiyi barəsində xəbər tutduq. Bu Milli Məclisdə baş verdi və bundan sonra da məlumatlar yayılmağa başladı. Niyə belə gözlənilmədən, niyə belə tez tələsik? Buyurun, Ərəs bəy.
İcazənizlə mən də dinləyiciləri salamlayım.
Buyurun.
Və məsələyə icazənizlə keçirilmiş seçki kontekstində baxaq. Seçki necə keçirilmişdirsə, əslində onun nəticələrinin Konstitusiya Məhkəməsində təsdiqi də həmin qaydada oldu və elə eyni qaydada da and içmə mərasimi keçirildi. Bunun hansı səbəblərdən baş verməsini izləmək üçün mənə gəlir ki, bir qədər axırdan başlamaq lazımdır. Yəni, təhlil nöqteyi nəzərindən. Diqqət yetirdisə, dünən artıq bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinə belə bir məlumat sızdırıldı ki, güya and içmə mərasimi hansı ki ayın 22-sinə nəzərdə tutulmuşdu və Respublika sarayında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Orada nəsə təxribatlar ola bilərmiş və bu səbəbdən bu şəkildə
əvvəlcədən təyin olunmuşdu.
Bəli, təyin olunmuşdu, o məlum idi. Ki bəs bu səbəbdən güya belə təcili keçirdilər. Əslində mənə gəlir ki, bu artıq bir növ bir arxadan atılmış daşdır. Bunu keçirdilər, sonra baxdılar ki, bu cəmiyyətdə çox neqativ effekt doğurdu və buna yol vermək olmaz. Nəyə yol vermək olmaz? Ona görə yox ki, ictimai rəydə hakimiyyət itirir. Hakimiyyət ictimai rəydə hansı yerdə olduğunu hamımızdan yaxşı bilir. Seçkilərin real nəticələrini də bilir. Hər şeyi bilir. Və sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin bir qaydası var. Qızıl qayda. Bu qayda ondan ibarətdir ki, heç bir halda heç kəsə zəiflik göstərmək olmaz. O cümlədən Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə. Amma bu baş verəndən sonra anladılar ki, əslində cəmiyyətdə bu məhz zəiflik kimi dəyərləndirildi. Nə idi bu qorxunu yaradan, nə idi bu tələb-tələsi belə bir and içmə mərasimi keçirmək və ümumiyyətlə bununla hakimiyyət nə demək istəyirdi? Mənə gəlir ki, burada yanlış məsləhətlər olubdu və görünür hakimiyyətə hakimiyyət dedikdə ilk növbədə deyim ki, mən İlham Əliyevi nəzərdə tuturam, çünki bütün qərarları, son qərarları verən bir şəxsdir. Görünür kimlərsə tövsiyə eləyibdir ki, seçkilər məsələsindən bağlı müzakirə getdikcə uzanır. Siz bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi altında, demək, Prezident Administrasiyasının başçısı özü, bunun arxasınca oranın şöbə müdürü Elnur Aslanov, bundan sonra Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti, Səfir Morningstarı hədəf alması və bunun arxasınca ümumiyyətlə ABŞ-a qarşı bir başlanmış bir kampaniya, sonda Dövlət Departamentinin ikinci bəyanatından nəticələndi və anladılar ki, yanlış yol tutulubdu və getdikcə bu mövqe sərtləşəcək. Bu tərəfdən də Rusiya gəlir, özə çox amansız şəkildə. Bu tərəfdən Avropa Birliyi bəyanat verdi ki, Gömrük İttifaqına daxil olan ölkələrlə Avropa Birliyi heç bir halda, demək, assosiativ üzvlük məsələsini müzakirə eləməyəcək və bu yetərincə sərt bir bəyanatdır. Yəni, elə bir situasiya yaranır ki, bu situasiyanı biz əslində xeyli müddət öncə proqnozlaşdırmışdıq. Mən üzr istəyirəm, dinləyicilər deyəcəklər ki, son günlər bizim maraqlı müzakirələrimiz gedir sosial şəbəkələrdə. Deyəcəklər ki, Ərəf Noruzlu qeyri-təvəzzökarlıq eləyir, amma sizlə bu studiyada dəfələrlə Xədicə xanımla danışmışıq ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyası adlı bir anlayış yoxdur. Azərbaycan tipli dövlət üçün bu yoxdur. Prioritetlər seçmək lazımdır. Bax, həmin siyasəti aparanlardan biri güya Ermənistan idi. Halbuki Ermənistan daha çox Rusiya pərəst idi. Amma son prezident seçkiləri ərəfəsində və ondan sonra Ermənistan bir qədər qərbə meyllənməyə başlamışdı. Neynədilər? Ermənistanı sıxdılar hər iki tərəfdən. Sonda Ermənistan anladı ki, Rusiya daha sərt şəkildə sıxa bilər. Getdi, keçdi Rusiyanın tərəfinə. Və bununla da Avropa tərəfdən öz qapılarını tam şəkildə bağlamış oldu.
Ola bilər mi? Öhdəlik götürmüşdü.
Güman eləmirəm ki, öhdəlik götürülmüşdü. Güman eləmirəm. Mənlə gəlir ki, daha çox Putinin Bakı səfəri və Azərbaycan-Rusiya hərbi əməkdaşlığının qabardılması bu şovu öz rolunu oynadı və Ermənistan anladı ki, bilmirəm, düz anladı, yanlış anladı. Mən hesab edirəm ki, yanlış anladı. O itkilər verə bilər və keçdi Rusiya tərəfə. İndi analoji siyasət Azərbaycana yönəlik aparılır. Və diqqət yetirirsiniz, artıq bu balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu deyilən məsələ tam iflası uğrayıbdır. Və bugün Azərbaycan deyək ki, seçki ilə bağlı qərbdən sərt tənqidlərə məruz qalır. Demək olar ki, təcrid olunubdur. Diqqət yetirin, bir dənə özünə hörmət eləyən Avropa ölkəsinin başçısı bu günəcən İlham Əliyevi təbrik eləməyibdi. Və bu tərəfdən də Rusiya başladı sinxron olaraq. Əslində bunu gözləmək lazım idi. Çünki bu barədə də xəbərdarlıq eləmişdik ki, böyük siyasətdə, qlobal siyasətdə artıq o klassik geosiyasi mübarizə yoxdur. Hər şey anlaşılır. Bəyəm Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanı qəbələdən öz iradəsindən mi çıxartmışdı ki, bu məsələdə də öz iradəsindən seçim eləyə.
Rusiyada baş verən hadisələri belə başa düşdüm ki, siz Rusiyanın Azərbaycana əks siyasət yürütməsi
təzyiq kimi. Bu gün mən Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə vermişəm, orada da bunu dəyərləndirmişəm ki, baxmayaraq ki, Rusiya rəsmiləri deyək ki, orada Azərbaycanlılara qarşı başlamış bu ksenofobiyanı, diskriminasiya və zorakılığı hansısa marginal element davranışı kimi dəyərləndirirlər. Ola bilər, amma üzr istəyirəm, Rusiyanın Daxili İşlər Naziri də o zaman marginal hesab olunmalıdır, hansı ki bu aksiyada iştirak edirdi. Amma onun xüsusi təyinatlıları da bu konkret olaraq qurulmuş siyasətdir.
Aha.
Və həmin siyasətə bugün Azərbaycanın daxilindəki Rusiya meyilli, Rusiya yönümlü hakimiyyətin daxilində və hətta hakimiyyətdən kənarda da olanlar dəstək verirlər. O cümlədən bu dəstəyin ifadələrindən biri Ramiz Mehdiyevin və ona yaxın olan komandanın, onun nəzarətində olan komandanın Amerika Birləşmiş Ştatlarını hədəf almasıdır. O cümlədən o 4 nəfər bilirsiniz, bəlli bir müraciət var. Assosiativ üzvlükdən imtina eləməklə bağlı ilham
edilən
müraciət. O da eyni yerdən qaynaqlanır, sadəcə baxın o müraciət edənlər kimlərdir və hansı qruplaşmanın nəzarətində olan kişilər.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanın daxilində Rusiya yönümlü bir qruplaşma ilə razılaşmışdı, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış bir siyasətdir ki, seçki keçirilsin və İlham Əliyev seçkidən sonra və belə bir oyun qurulsun ki, bu yol gömrük ittifaqını aparsın.
Mən düşünmürəm ki, bu oyundur. Mən düşünürəm ki, belə bir oyuna ümumiyyətlə ehtiyacı yox idi. Əgər belə bir oyun qurulursa, gəlin özümüzü aldatmayaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarını o dərəcədə avam və naif saymayaq ki, onların belə bir anlaşmadan məlumatı olmayacaqdı. Mən əminəm ki, belə bir anlaşma olmuş olsaydı, o məlumat olacaqdı. Mən istisna eləmirəm ki, Putinin Bakı səfəri zamanı müəyyən time-out götürülüb bu məsələdə. Deyilibdir ki, biz seçkidən sonra buna daha diqqətlə yanaşarıq. Amma biz qərar qəbul eləyərik. Ola bilsin o da deyilibdir. Amma necə qərar? Mən əmin deyiləm ki, o deyilibdir. Mən düşünmürəm ki, bu qədər qərblə partnyorluğu olan Azərbaycanın 87% iqtisadi partnyoru qərbdir. Və qeyri MDB məkanıdır. Yəni bu o dərəcədə asan məsələ deyil. Azərbaycanın bütün iqtisadi əlaqələri enerji daşıyıcılar üzərində qurulubdur və bunun alıcısı qərb ölkələridir. Ona görə də burada başqa bir məqam da var. İcazənizlə Ələskər bəyin də vaxtını alıram. Bircə dəqiqə bir şey də deyim. Azərbaycanın gömrük ittifaqına üzv olması ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin özünün maraqlarına cavab vermir.
Hətta.
Əlbəttə, baxın, gömrük sistemi Azərbaycan hakimiyyətinin qurduğu həmin bu iqtisadi modeldə üzrəm, istəyərim dinləyicilər model sözünü bir qədər dırnaq arası qəbul eləsinlər, çünki əslində bu primitiv bir kolxoz bazarı modelidir. Burada ən açar element gömrükdür. Gömrük vasitəsindən ölkədən keçən tranzitə nəzarət olunur və ondan böyük pullar əldə olunur. Gömrük vasitəsindən ölkənin daxilində iqtisadiyyatın, bazarın sektoral monopolizasiyası tənzimlənir. Gömrük vasitəsindən daxili bazarın tələbatı tənzimlənir, qiymətlər tənzimlənir. Gömrük vasitəsindən qaçaq malçılıq tənzimlənir. Gömrük vasitəsindən nəhayət böyük pullar əldə olunur və bütövlükdə bazara nəzarət olunur. Siz düşünürsünüz ki, bunu əldən vermək, Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına cavab verərmi? Heç bir halda. Çünki bunu əldən vermək, hazırlaşıb bir il, iki ildən sonra hakimiyyətdən getmək deməkdir.
Aydın fikirləriniz, razılaşdığınız və razılaşmadığınız məqamlarla bağlı Ələsgər bəy soruşa bilərsiniz, amma Ərəstun bəy bir məqama toxundu. Seçki necə keçirildisə, andişimə də o formada keçirildi. Siz necə anladınız bu
fikri? Verdiyiniz vaxta və imkana görə, eyni zamanda mən də bütün bizi izləyən və dinləyənləri salamlayıram. Siz bayaq dediniz gözlənilmədən, əslində gözlənilirdi. Hər bir seçkidən sonra prezident təbii ki, and içəcək və vəzifəsinə başlayacaq. Əgər digər ölkədə strukturlar normal işləsəydi, Konstitusiya Məhkəməsi deyək ki, hökumətin istəyinə əksinə qərar vermə ehtimalı olsaydı, bəlkə bunu gözləməyəcəkdi.
Amma bu əvvəlcədən elan olunur, rəsmən dəvətlər olur. Yəni, bu...
yəni bunun hüquq müstəvisində mübahisəsi yoxdur. Çünki hüquq müstəvisində 14 gün içində Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiq edir. 14 gün içində dediyində 14 günü gözləmək ehtiyac yoxdur. Bu ilk 6 gündə də olar. Bu seçki komissiyasının, Mərkəz Seçki Komissiyasının yanaşması ilə bağlı məqamdır. Nə qədər tez sürətləndirib protokollara təqdim edirsə, şikayətləri yekunlaşdırıb ora təqdim edirsə, Konstitusiya Məhkəməsi də aldığı gündən etibarən müzakirə edir, 3 gün içində qərarını verir və qərar verdiyi 3 gün ərzində də qərar veriləndən sonra and içmə mərasimi baş verir. Bu konstitusiyamızın 103-cü maddəsinin tələbidir. Hə, burada bir məqam vurğulaya bilərik ki, bu günə qədər ən azından daha öncəki prosesləri kənara qoysaq, çünki öncəki dediyim İlham Əliyevdən öncəki prezidentlər dönəmi o qədər də stabil bir sistem saymasaq, 2003-2008 və indi də 2013-cü il seçkilərinin nəticələri baxımından məsələyə yanaşsaq, 2003-cü ildə bu üçüncü gün baş vermişdi. Yəni Konstitusiya Məhkəməsi qərarından sonra 28-də Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi, 31-də oktyabrın and içmə mərasimi keçirildi. Eyni zamanda 2008-ci ilə baxsaq, orada da 22 oktyabrda Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi. 24 oktyabrda yenə çox təmtəraqlı, yenə xarici qonaqların iştirakı ilə 200-dən çox xaricdən qonaq dəvət olunmuşdu. Rusiyadan çox sayda vardı, Türkiyədən vardı, digər yerlərdən vardı və onların iştirakı ilə bu baş vermişdi. Bu dəfəkinin fərqi ondandır ki, bir, Konstitusiya Məhkəməsi qərarı səhər tezdəndən dərhal yığışır, açıqlayır və açıqlayandan dərhal sonra da gedirlər parlamentə, orada bir daha bu mərasimi təşkil edirlər. Bu baxımdan biraz qeyri-adi və bugünə qədər olmayan bir metoddur. Hüquqda belə bir məsələ var. Hüquq müəyyən qaydaların deyək ki, sərhəddini müəyyən edir. 3 gündən 5 günə, 10 gündən 15 günə. Amma praktikada bir ənənələşmə baş verir. Azərbaycanda bugünə qədərki ənənələşmədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olan gün and içmə baş verməmişdi. Ona görə də bu ənənələrdən bir istisnadır. İkinci bir ənənədən istisna bu xarici ümumiyyətlə diplomatik korpus və xarici nümayəndələrin dəvət olunmaması daxili insanların dəvət olunan ölkədə çox ani və bir çoxunun hətta Bakı şəhərində olmadığı üçün orada iştirak etmə imkanlarının məhdud olduğu haqqında da mən informasiyalar aldım. Yəni demək istədiyim budur ki, çox dar çərçivədə qərar verilir və çox sürətlə o icra olunur. Əlbəttə bu müəyyən mənada mən Ərəstun bəyən bu fikirlərini paylaşıram ki, öncədən planlaşdırılmış ola bilir, amma sonradan onun əks təsiri, hökumət yerimi çəkildi, qorxdu mu və s. onu blok etmək üçün, o fikri dəyişdirmək üçün yeni bir iddialar irəli sürmək ki, güya təhlükəsindən bağlı tədbir problemi varmış və s. Amma mən o fikri tamamilə mənimsəyirəm ki, doğrudan da seçki bu dəfə çox həddən artıq görürsünüz, problemli keçdi və o problemli keçən seçkinin nəticəsi ona görə həm də belə deyək də mübahisəli oldu ki, prezident üçüncü dəfə bu kresloda qaldı. Və üçüncü dəfə kresloda qalmaq özü inaqrasiya mərasiminin bəlkə də bu qədər sadə keçməsinə səbəb oldu. Çünki artıq iki dəfə olmuş, iki dəfə legitimliyini cəmiyyətə bəyan etmişin üçüncü dəfə etməsi demokratik stil baxımından qəbul olunmur. Və bunun bu görüntünü təkrar bir demokratiyanın müjdəsi kimi təqdim etmək çox çətindir. Ayrıca onu da mən təbii ki, qəbul edirəm ki, Rəstun bəy qeyd elədi. Xüsusilə ATƏT-in uzun müddətli missiyasının burada verdiyi rəy və bu rəy çərçivəsində Avropa ölkələrinin əsas İngiltərə kimi, Fransa kimi, Almaniya kimi və eyni zamanda Amerikanın buna istinad etməsi və ilk gündən konkret olaraq seçkinin legitimliyini, mən deyərdim, şübhə altına alması kifayət qədər narahatçılıq yaratdı hökumətdə. Və onlar bugünə qədər baş verən problemlər olub, amma bu demokratiya doğru bir addımdır kimi düşüncənin yenə davam edəcəyini düşünürdülər böyük ehtimalla, amma bu baş vermədi və bunun baş verməməsi hökuməti çox narahat elədi. Ona görə məhz o Rusiya meyilli qanat dediyiniz, yaxud da elə Ramiz Mehdiyevin əslində 22 səhifəli intervyu olunur. Mən onu A4 səhifəsinə indirdiyim zaman 22 səhifə oldu intervyunun həcmi. Bu konkret olaraq 5 illik bir prosesdə sənin siyasət prioritetlərindir. Konkret olaraq növbəti 2020-ci ilin adı var orada. Yəni bu 2020-ci ilə qədər bir strateji hədəflənmədən bəhs edilir həmin intervyularda. İntervyu da demeyim, çünki orada intervyu bəlkə də sonradan başlıqlar şəklində qoyulmuşdu, amma çox sistemli şəkildə bir sənət hazırlanıb. Bir siyasət sənəti deyə bilərik buna. Həmin sənətdə də Qərbdən olan inciklik, Qərbin əslində ikili standartlarının Azərbaycanda tez-tez tətbiq etməsindən duyduqları endişə və eyni zamanda xüsusilə Amerikaya olan qızğınlıq ki, biz ATƏT-i onsuz buraxmayacaqdıq Azərbaycana, onu siz bizə israrla qəbul edin dedikdən sonra qəbul elətdik, siz də ona isnad elədiniz. Yəni bir nevi bir inciklik hiss olunur. Bir nevi deyəndə bu açıq şəkildə həmin tekstdə var. Əgər diqqətini oxusanız, bunu orada görərsiniz ki, o müsahibələrdə bu var. Və bunun ardınca mən Rusiya hadisəsinin çox sürətlə və tez baş verməsi, Rusiya hadisəsini mən gözləyirdim məsələn. Rastun bəy qeyd elədi. Avqust ayında Putin bura gələrkən Putinin görüntü baxımından hökumətə bir dəstək verdiyi görüntüsü oldu. Amma görüntünün içində verdiyi mesajlarda hələ heç bir əsas problemləri həll etmədiyini və əsas problemləri həll etmək üçün zaman tanıdığını göstərdi. Hətta yadımdadır, onun o yeməkdəki çıxışında çox sətir altı sərt ifadələr vardı. Əgər ölkənizin gələcəyini düşünürsünüz, xalqın gələcəyini düşünürsə, doğru qərar vermək lazım. Doğru dediyi, bəli, doğru dediyi əslində budur. Yəni, mənim Rusiyanın mövqeləri öndə olmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqının bir hissəsi Rusiyada yaşayır və bu bir hissəsinin talihi də səni maraqlandırmalıdır. Sabah onlarla baş verən problem sənin ölkənə döndüyündə, hakimiyyətdəki stabillik davam etməyə bilər. Bu təhdiddir və eyni zamanda buradan çıxan bir nəticə mənim gördüyüm bu idi ki, bəli, Azərbaycan hökuməti bir time out götürmüşdü. Yəni, bir müddət istəmişdi. Və bu müddət böyük ehtimalla seçki zamanı bitdi. Ona görə də elə seçki bitən kimi Azərbaycanda çox önəmli siyasi qərarların verildiyi prezident administrasiyasının çox önəmli bir şəxsinin bu tip bir intervyu verməsi və sırf hədəfə qərbi qoyması qarşı tərəfi, yəni ona hücum etməsi bu mərhələdə də Rusiyadan baskının gəlməsi Azərbaycanın əslində o qədər də rahat şəkildə bu tərəflərlə oynaya bilməyəcəyinin göstəricisidir. Çünki bir tərəfdə siz qərbi tamamən əlinizin dalı ilə itir kimi görünürsüz, amma o bir tərəfdə sizin çox güvəndiyiniz ya da sizdən bir qrupun çox güvəndiyi tərəf Rusiya bir anda sənin üçün çox böyük süni problemlər yarada bilir. Və o problemlər bugün mən aldığım son günlərdə informasiya heç bir təyyarəyə bilet tapılmır Azərbaycana gələn. Hətta regiona gələn qatarlar dolu gəlir. Bu çox ciddi şəkildə hətta çoxlu nəinki fərdi sadə vətəndaşlar tərəfindən sıxışdırılan, hətta rəsmi strukturlar tərəfindən təhqir olunan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı hədsiz dərəcədədir bu saat. Polislər tərəfindən. Məsələn, dünən mənim aldığım bir məlumat, biz Azərbaycan vətəndaşlarının biri bura gələrkən axşam mənə nəql elədi. Polis küçədə saxlayır və zorla sənədini istəyir. O nə baş verdiyini soruşanda deyirsə, mənim üzümə tüpürmüsən, gedəcək yaddılır. Yəni bunu polis deməyə başlayıb. Demək istədiyim budur ki, bu hansısa marjinal qrup da deyil. Elə bu marjinal qrup sizin dediyiniz kimi daxili işlər nazirliyinin başında durduğu, amma eyni zamanda bəlkə Putin hökumətinin özü başında durduğu bir uyğun necə ola bilər ki, sadə bir cinayət əməli bir böyük bazarın bağlanması ilə nəticələnsin. Hətta o deyərdim ki, hadisəni də bir-birinə çox da uyğunlaşdıra bilməyiblər. Bu şəxs Orxan Zeynalov özü taksi sürücüsü, heç bazarla əlaqəsi olan deyil. Yenə bazarda bir adamla münaqişəni cəlb eləyib bazara yönəltsəydilər, bu bir başqa, deyərdim ki, ən azından haqlılıq payı haqqında düşünmək olardı ki, olmaz əslində başdan sonra. Deməli, bütün bunların kölgəsində Azərbaycan prezidentinin And içmə mərasiminin bu formada çox sürətli və sadə, eyni zamanda ətrafa xəbər vermədən keçirilməsinin ən önəmli önə çıxan tərəfi bir, üçüncü srokol, üçüncü müddət olmasıdır. Mən düşünürəm ki, bu çox önəmli, vacib rol oynayıb. Çünki üçüncü müddət nəticə itibarilə çox da rahat şəkildə tələffüz olunmur. Demokratiyada üçüncü müddət anlayışı artıq demokratiyadan kənar anlayışdır. İkinci önəmli məqam seçkinin 58%-ə qədərinin şübhə altına alındığı bir beynəlxalq özdə belə deyərdim uzun müddətli missiya olduğu üçün onun rəyi digər bütün rəylərdən üstün hesab olunur. Çünki o son 6 həftəni müşahidə edib və nəticəyə gəlir və belə bir seçkinin saxtakarlığının yüksək olduğunu iddia elədiyi bir ortam. Üçüncüsü, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünə qədər görünməmiş şəkildə heç bir məntəqədə belə nəticələr ləğv etmədən qəbul etməsi, bu özü də bu qədər 58%-ə qədər çatan sosial şəbəkələrdə boy göstərən, boydan boya videoları, saxtakarlıq videoları və bir dənə olsun, heç olmasa müəyyən o iddialara haqq qazandırma təşəbbüsü. Hətta Ramiz Mehdiyevin öz intervyusunda da bu vardı ki, bəli, bütün seçkilərdə problem ola bilir. Yəni, burada da bu problem olmamış deyil. Amma o problemi yenə sıfır göstərmək olduqca ciddi şəkildə sizin dediyiniz o, biz yeri çəkilməlik, biz irəli gedərik düşüncəsini bir nömrədə bəli, yəni təpə-təpiyə baş-başa getmə anlamı verir. Amma bugün üçün alınan informasiyalar biraz daha xüsusən qərblə münasibətlərin artıq Amerika ilə konkret olaraq məhz bugün məhz ATT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədrin İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunması və gələcək əməkdaşlıqlar haqqında diskusiya aparmaları, eyni zamanda Morningstar'ın bugün açıqlaması ki biz çox səbirsizliklə əməkdaşlıq gözləyirik, əlbəttə bu bir yumuşama deməkdir mən düşünürəm ki və Amerika tərəfi rəsmi şəkildə seçkinin nəticələrinin legitimliyini şübhə almaq, altına almaqla yanaşı, amma əməkdaşlığa davam edəcəklərini çünki başqa mənafələrində olduğunu göstərir. Amma bu demək deyil ki, 5 il ərzində stabil şəkildə bu hökumət dəstəklənəcək. İstənilən bir boşluq halında da bu aspekt qarşıya çəkiləcək.
Yumşama ilə bağlı bir qədər sonra Ərəslin bəy fikirlərinizi öyrənəcəyəm, amma dinləyicimiz var, çox gözlədirik onu telefon xəttində. Buyurun, özünüzü təqdim edin və əvvəlcədən üzr istəyirəm bu qədər gözlətdiyimiz üçün. Buyurun.
Hüseyn üçün arad eləyən.
Buyurun Hüseyn bəy.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Əvvəlcə bir fikrim var, sonra bir sualım var qonaqlarınıza.
Qısa.
Deməli mən fikirləşirəm ki, bu Orxan Zeynalov məsələsi əsl bu prezident seçkilərinə bir bonus oldu. Səs vermə təmiz yaddan çıxdı. Həm ancaq bu hadisədən danışır.
Yəni gündəmi dəyişmək.
Dəyişdi təmiz, bəli, təmiz dəyişdi. Hər şey yaddan çıxıb, hamı ancaq Orxan Zeynalovdan danışır. Ev ki səs vermə heç olmayıb. Bizim bəzi deputatlarımız, bəzi məmurlarımız da bu Rusiya polisini bandit adı deyir, nə bilim, vəhşi deyir. Amma nədənsə heç bizim bu polislərin bizim öz vətəndaşlarımıza elədiyini heç görmür, heç qiymətləndirmir. Biz görmürük ki, hicablı qadınlar necə döyülür, Quran necə tapdalandı, bu biz bunu vəhşili hesab eləmirik. Sadəcə xaricdə bizə olunanları sadəcə vəhşilik kimi qiymətləndiririk. Yəni, əgər bizi öz dövlətimizə belə döyürlərsə, belə təqdir eləyirlərsə, xaricdə bizi döyəcəklərdi, öldürəcəklərdi. Yəni, biz onu qınamağa heç haqqımız belə yoxdur.
Sualınızı seçdik.
Çünki bu səsir, bu and içmə mərasiminə qalırdı isə, mən sizə bir söz deyim. Yəni, belə hadisələr başqa dövlətlərdə də olmuşdu. Yəni ki, and içmə zamanı, demək, prezident hansısa sözü səhv deyib. Yəni, belə şeylər olub. Yəni, bundan sonra da səs and içmə təzdən keçirilib. 2008-ci ildə Barack Obama and içmə mərasimində belə bir hadisə baş vermişdi. Yəni, o sözü səhv demişdi və and içmə sayılmamışdı. İkinci dəfə Barack Obama çıxıb təzdən and içmişdi.
Yəni, bizdə belə bir məlumat yoxdur, Hüseyin bəy. Bilmirəm, siz hara istinad edirsiniz, hara əsaslanırsınız, amma belə bir məlumatın olması şübhə altındadır. Buyurun.
Yox, yəni ki, baxa bilərsiniz. Siz, yəni, bu açıq videoda da var. Yəni, bu demokratik
sövbət. Sualınızı eşitdik.
Barack Obama şəxsən özü ikinci dəfə and içib.
Sualınızı eşitdik.
Yəni, burası sual vermək istəyir ki, siz bu qonaqlar bu necə fikirləşir? Azərbaycanda and içmək necə keçirilməlidir, yoxsa yox?
Təşəkkür edirəm, Hüseyin bəy, fikirlərinizə görə. Buyurun, Ərəsim bəy.
Birinci məsələlərə aydınlıq gətirək. Hüseyin bəy, bilmirəm o Barack Obama məsələsini hardan götürüb. Mən Barack Obama and içmə mərasiminə canlı yayımda baxmışam. CNN kanalında və belə bir şey görməmişəm. Yəni ki, mənlə gəlir ki, bir qədər ciddi mənbələrə istinad eləmək lazımdır. Nədənsə danışanda. İkinci bir məsələ Azərbaycan polisinin törətdiyi vəhşiliklər və s. Bunlar hamısı hamımıza bəllidir və bu barədə elə artıq Rusiyanın mətbuatı da yazır, yeri gəlmişkən Azərbaycanın hakimiyyətini diktatur adlandırırlar. Deyir, kör-körə kör deməsə bağrı çatlayar və hətta bir ksenofobiya, faşizm elementləri var Azərbaycan rəsmi siyasətində. Dünən sıraya gün mən paylaşmışdım, Pravda qəzetində belə bir məqalə var idi. Təbii, demək olar ki, Pravda qəzeti Rusiya kommunistlərinin qəzetidir, amma mən güman eləyirəm ki, dünən ANS telekanalında müsahibəsi Rusiya səfiri cənab Daruxinin Rusiya mətbuatının azad olması haqqında söylədiyi fikirlər sadəcə onun yumor hissindən irəli gəlirdi. Rusiyada azad mətbuat yoxdur. Yox dərəcəsindədir.
Azərbaycanda da məmurlar deyirlər ki, Azərbaycanda media.
Təbii, yəni həmin müsbət, həmin o müstəqil mətbuatdan bizdə də var. Biz bilirik bunu. Nəhayət. Demək bir məsələyə münasibət bildirim. Deməli, niyə görə bu and içmə belə keçirildi? Bayaq mən fikrimi tamamlaya bilmədim. Məsələ burasındadır ki, artıq bu cür xarici problemləri olan hakimiyyət daxili legitimləşməyə üstünlük verir. Birinci ona daxildə sabitlik yaratmaq lazımdır və təsəvvür eləyin ki, xarici təsirlər getdikcə, özdə hər iki qütbdən sərtləşdikcə, artıq hakimiyyətin içində müəyyən, deyək ki, qıcıqlanmalar, qaynamalar, qızqırmalar, dalğalanmalar başlayır və görünür, İlham Əliyevin və ya onun məsləhətçilərində motivi bundan ibarət idi ki, gəlin tez bu məsələyə son qoyaq. Əks halda artıq başqa meyillər yaranır, iddialara düşənlər peyda olur. Bilirsiniz ki, məsələn, bu dəfə baş nazir məsələsini həll eləmək lazımdır. Yəni, Artur Rəsizadə artıq alınmır belə, çox çətindir.
Amma bu fikirlər 2003-cü ildə səslənir və ağır xəstə olduğu barəsində
məlumatlar gəlir. Hərçənd mən güman eləyirəm ki, o yenə qalacaqdır. O artıq ştat üzrədir, baş nazir. Məsələ burasındadır ki, indiki həssas dönəmdə hansısa ciddi yer dəyişmələr o həssas durumu çox ciddi şəkildə silkələyə bilər. Məhz bu səbəbdən daxili legitimləşməyə gedildi. Niyə görə həmin ərəfədə Milli Şuranın mitinginlə bağlı belə bir hoqqa çıxdı ki, sizdə min müraciət gedib çatmayıbmış. Yox, bilirsiniz bunu. Yəni ki,
və bu gündəmdə məlumat gəzir ki, Milli Şura ayın 27-sində miting təyin edib və belə məlumat gəzir ki, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, hələ təsdiqini tapmayıb, həmin stadion təmir edilir.
Mən sizə bir şey deyim də, biz həmişə hakimiyyəti qınayırıq. Amma icazə verin burada da artıq seçki keçib. Bilirsiniz ki, mən seçki ərəfəsində Milli Şura haqqında danışmamağa üstünlük vermişəm.
Bəli.
Mənə elə gəlir ki, 20-si mitinqlə bağlı belə bir hoqqa meydana çıxanda miting şəhərin mərkəzində təyin olunmalı idi. Əgər siyasi mübarizə iradəsi olan müxalifət həqiqətən mübarizə aparmaq istəyirsə, o dönəmin həssaslığını nəzərə alaraq, hakimiyyətin çətin durumda olduğunu nəzərə alaraq ona daxili legitimləşmə imkanı yaratmamalıdır. Amma çox təəssüf ki, həmin 20-sinlə hesablaşma və bundan sonra 20-sini ortaya qoyma, bu artıq hakimiyyətin faktiki olaraq o daxili legitimləşmə prosesinə mani olmamaqdır. Mən demirəm dəstək verməkdir, elə deyirəm mani olmamaqdır. Və biz bunu müşahidə edirik. Mən səmin edirəm ki, 27-si də miting olmayacaqdır. Hətta 2005-ci ildəki həmin o miting ki dağıdıldı, bilirsiniz.
Bəli.
O da olmayacaq artıq. Artıq bu bitdi bu mərhələ.
Amma bir məsələ var. Misal üçün, ayın 20-sində miting təyin olunsaydı və şəhərin mərkəzində təyin olunsaydı və mitingdə yenə həmişə kimi polis zorakılığı və həbslər və müxalifətin ən öndə gedən insanları həbs olunsaydı, onda nə olacaqdı? İnsanlar yenidən ruh düşkünlüyünə bahis olmayacaqdılar mı?
Bilirsiniz, indi nə olacaqdı demək bir qədər çətindir. Mən bilmirəm nə olacaqdı, amma mən siyasi texnologiya nöqtəyi nəzərindən deyirəm ki, əgər siyasi müxalifət hakimiyyətlə mübarizədə qarşısına hakimiyyəti əvəzləmək hədəfini qoyubsa, o hakimiyyətin ən zəif durumundan yararlanmalıdır.
Yəni, siz fikirləşirsiniz ki, o hakimiyyətin ən zəif durumu idi.
Mən hesab edirəm ki, o çox zəif durumu idi, bəli. Beynəlxalq aləmlə ciddi problemi olan, faktiki olaraq beynəlxalq izolyasiya vəziyyətində olan hakimiyyət bu cür addım atır, gedib əl altından demək olar ki, Konstitusiya Məhkəməsində təsdiqləyir, müxalifətin namizədinə orada çıxış eləmək imkan vermirlər. Ələskər bəy qeyd elədiyi kimi, bir dənə olsun səhvi olmayıb seçkidə və buna etiraz eləməmək, bu artıq ondan hesablaşmaq deməkdir. Gəlin başqa ad qoyaq, gəlin bir qədər diplomatik danışaq. Amma bəzən həqiqəti demək lazımdır, sadəcə olaraq. Və mən sizə bugün deyirəm, 27-si mitingi də olmayacaqdır, yüksək ehtimalla. Ona görə bunu qoyaq bir kənara, bu artıq bitmiş söhbətdir. Qaydaq bu məsələyə, yumşalma məsələsi, Ələskər bəy dedi, mən belə hesab eləmirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Amerikalı həmsədir Vaşinqtonun mesajlarını gətirib. Və mən hesab eləyirəm ki, o mesajların çatması rəsmi Bakının özü üçün də çox önəmli idi, gözləyirdi. Çünki məhz bu mesajlardan asılı olaraq rəsmi Bakı öz xarici siyasətini diversifikasiya eləyəcək. O hara gedir? Moskvanın qoltuğuna mı gedir? Yoxsa illər boyu Avropa ilə qurduğu əməkdaşlığı nəhayət gətirib assosiativ üzvlük sazişinin imzalanması mərhələsinə çatdırır. Bax, bugün bu səbəbdən mənə elə gəlir ki, səfir Morningstarın da bəyanatı o, əslində bir xoş məram ifadəsidir. Yəni, bilirsiniz, bəzən xüsusən radikal...
Bir məqamı sadəcə korrekt edeyim ki, öz fikrimi. Birincisi, Amerika bu məsələdə sırf hakimiyyət görmür. Amerika Azərbaycan xalqı ilə olan diyaloq, Azərbaycanla olan diyaloq.
Yo, bilirəm onu mən.
Yəni bu məqamda xüsusən Rusiyada son baş verənlər işığında Azərbaycanı əslində tamamən o tərəfə itmək deyil, bəli, qapılar Yo. Açıqdır və yanlışları düzəldərək bu gələ bilərsiz deməklə tək hökumətə dəstək deyil. Amma bu eyni zamanda da bugün daha dünən anlaşmış prezidentlə, əgər cənab prezident buyurun, mən sizdən hər cür əməkdaşlıq hazıram deyirsənsə, bu deməkdir birbaşa açıq ifadə ilə.
Əsgər bəy, mən biraz qabaqladınız və sözümü kəsdiniz. Amma mən sizə deyim, mən ona gəlirdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin ümumiyyətlə siyasətində təcrid bu axırıncı metoddur. Axırıncıdan əvvəlki axırıncı hərbi əməliyyatlardır, bilirsiniz. Bundan əvvəlki təcriddir. Və ona görə də mən düşünmürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı təcrid etmək praktikasını tətbiq eləmək fikrindədir. Və mən bayaq təsadüfən demədim ki, niyə məhz Rusiya pərəst, Rusiyaya layal olan qruplaşma tərəfindən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar hədəfə alınıbdır. Bu heç də təsadüfi deyil. Məhz bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin o kompromislər üzərində qurulan, əməkdaşlıq üzərində qurulan siyasətinə mani olmaq cəhdidir. Və məhz bu səbəbdəndir ki, bu günəcən nə İlham Əliyev, nə ona yaxın olan, onun belə deyək, şərt olaraq komandasından sayılan Elmar Məmmədyarov və yaxud başqaları bir kəlmə olsun münasibət bildirməyiblər. Elə həmin ABŞ-dan gələn tənqidə dair və yaxud da ki, Qərbdən gələn tənqidə dair. Burada bütün hədəf seçib, Qərbi hədəf seçib, hər tərəfli hücuma keçən məhz prezident administrasiyasına bağlı, yəni o administrasiyanın rəhbəri cənab Mehdiyevin nəzarətində olan qruplaşmadır. Ona görə də o yumşalma dedikdə bunu bir növ belə qəbul eləmək lazım deyil ki, fikrimcə ki, gəlib Amerika Birləşmiş Ştatları düşəcək Azərbaycanın rəhbərliyinin ayağına ki, tamam, gəlin əməkdaşlıq eləyək. Xeyr, birinci mesajlar gəlir. Və o mesajlarda mənə elə gəlir ki, hər şey kifayət qədər açıq, aydın şəkildə çatdırılır. Çünki bu mesajlar mətbuat qarşısında səsləndirilmir. Bu, belə deyək, üzbəüz söhbətdə çatdırılandı. Və güman eləmək ki, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və onun tərəfdaşları olan Qərb ölkələrinin, Avropa ölkələrinin potensialı Azərbaycana təsir məsələsində Rusiyanın potensialından azdır, bu ən azı sadə lüflükdür. Gəlin baxaq, Qərbin Rusiya təsiri nə qədərdir və nədən ibarətdir? Sonra yaxşı-yaxşı düşünək. Görək, o Rusiyadan mı daha çox ehtiyatlanmağa dəyər hakimiyyətə? yoxsa qərbdənmi?
Yergəmişən, həmin bəyanatı bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Prezident İlham Əliyevin inaqurasiyası ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yeni prezidentlik müddətində Prezident Əliyev və Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyir. İstənilən tərəfdaşlar arasında olduğu kimi bizim də fikir ayrılıqlarımız, eyni zamanda çoxlu ortaq maraqlarımız da var. Biz Azərbaycanda demokratik dəyər və prinsipləri təşviq etmək üçün hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Biz həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini nizamlanmaq üçün Azərbaycan hökuməti ilə fəal əməkdaşlıq edəcəyik. ABŞ-Azərbaycan iki tərəfli gündəliyi geniş və önəmlidir. Bura regional təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi diversifikasiya daxildir. Biz növbəti 5 ildə Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə əlaqələrimizi genişləndirmək və dərinləşdirməyə ümid edirik.
Tam normal, normal bir bəyanat.
Bəyanatda belə deyilir və inaqurasiya ilə bağlı bəyanat olsa da burada inaqurasiyada bircə kəlmə də olsun yazılmayıb. Və dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Adım Zahurdur.
Buyurun. Buyurun Zahur bəy.
Bağışlayın, bu inaqurasiyaya görə ki, mən açığa baxmadım. Yəni ki, mən internetdə izlədim onu. Bu sadəcə olaraq bu inaqurasiya, bu bütün diplomatik nümayəndələr olmadığına görə. Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Nümayəndələr olmadığına görə mən bu inaqurasiyanın onunla hamı bunu yaxın bir iclası kimi təqdim olundu, elə bil ki. Açıq deyim, Milli Məclisin deputatları bir də ki, nə bilim, rəsmi orada iştirak edirlər. Həm də ki, bu Rusiyanın belə addımına görə biz onsa sürüklənirik, belə necə deyir, yuvarlanırıq, bir aşırıma yuvarlanırıq biz. Bizim vəziyyətimiz çox pis olacaq bundan sonra. Gömrük İttifaqına girəndən sonra da artıq biz, Rusiya bizdən çox şeylə tələb edəcək, çox şeylər. Yəni ki, həm torpaqların o necə deyirlər nəyinəsə bir qaytarılması əvəzində nəsə bir şeylər çox alınacaqdır bizdən. Yəni ki, qanımız sorulacaq o vaxt ki 1918-20-ci illərdə kim olacaq onsuz da? Bu belə olacaq, davam edəcəkdir bu. Çünki biz necə deyirlər gərək millət öz başının çarəsini qılmalıdır.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Buyurun, Əl-Əskər bəy.
Birincisi, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan elə bugünkü şəraitdə indi hökumətin sevmədiklərimiz tərəfi də ola bilər, doğru eləmədiyi işlər də ola bilər, amma gömrük birliyinə Azərbaycanın girməsi hətta indiki hakimiyyətin belə maraqlarına ziddir. Ona görə belə çox deyil, bayaq Ərəstun bəy də qeyd elədi. Mən düşünmürəm ki, Rusiya deyəcək deyə biz də gedib gözümüzü yumub oturacaq orada. O biraz real görünmür. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının son 20 ildə qurulan yeni belə şaxələnmiş istiqaməti var və bunun bugün baxsaq İsraillə olan ticarət həcmimiz, İtaliya ilə olan ticarət həcmimiz, digər nəmi Avropa Birliyi üzvü olan ölkələr və ya yaxın Türkiyə ilə digər ölkələrlə olan həcmimizi üst-üstə qoyanda, bəli, Rusiyanın payı ümuminin içində heç 5%-3% gəlib çatmır. Yəni eyni zamanda köhnə SNG-ni də yığsaq 12-13% gəlib çatmır. Və bütün bunları düşünəndə siz iqtisadiyyatın böyük əlini aparıb kiçiyin dibinə qoymanız mümkün deyil. Yəni iqtisadiyyatın qaydalarını da buzdur. Ayrıca mən inanmıram ki, Rusiya ilə gömrük birliyinə girəcək bir hökumət özünün əlində olan bu qədər yüksək gömrük rüsumları var, hansı ki onları tətbiq edirlər bugün. Onları əldən çıxarmaq istəyər. Hansı ki bugün avtomatik olaraq siz bir iqtisadiyyatın inteqrasiyası olsanız, digər iqtisadiyyatı dışlamış olur, kənara atmış olursunuz. Yəni onunla olan münasibətləri yenidən baxarsınız. Sənin amma iqtisadiyyatın əsasən ölkə olaraq qurulubdur enerji məsələsində, doğal təbii qazdır, neftdir, onunla bağlı məsələlər üzərindədir və bütün bunların bağı heç də Rusiya deyil. Tam təsir Rusiya ilə sən konkretsən, burada konkret olaraq rəqabətdəsən və rəqabətdə olduğun bir yerin gedib şərtlərini qəbul edib onu oturma. Yəni bu normal məntiq ağla sığan da bir şey deyil. İndiki aldatlar Azərbaycanda hansısa qrupun istəmiş olsa belə mən düşünmürəm ki, ümumi qiymətləndirdikləri zaman belə bir addım atsınlar. Amma əlbəttə o balanslaşdırılmış siyasət deyilən qeyri-müəyyən nəsnə əslində çox təhlükəli bir şeydir ki, hər kəs sizdən mövqe istəyir. İstər qərb olsun, istər şərq olsun, istər Rusiya olsun. Və zaman zaman mövqe açıq olmalıdır dövlət olaraq. Və o açıq mövqe ortaya qoymadığınız zaman etibarlığınız sarsılır. O zaman tərəfdaşlı kimi ümumiyyətlə güvənirliyiniz itir. Və bu aspekt Azərbaycanın xeyli problemləri var. Azərbaycan neçə ildir şərq tərəfdaşlıqla əməkdaşlıq etdiyini bəyan edir, amma bəzi legitim adımları bile atmır onunla bağlı. Avrupa Şirası'nın son önde 2001'den beri üzvü de 12 ildi. Ama kanunvericiliğin islahatını bitirmeyip hele. Hansı ki bunu ilk 3 yıl delemeliydi. Aynı zamanda diğer taraftan baktığınızda dünyanın çok önemli dünya ticaret merkezi, ticaret teşkilatına üzvülüğüyle bağlı. Dünyada yegane ülkedir ki 16 ildi namzetti. Hiçbir ölçü bugüne kadar Çin bile 15 yıldan sonra üzv oldu oraya. 16 ilde sen o standartları öz ölçende rekabet mühitinin yaratması, bank sektöründeki monopolyanın yığıştırılması, sigorta sistemindeki monopolyanın yığıştırılması, bununla bağlı öğretilikleri ölçende tətbiq etmemek için, sırf öz monopolyanı korumak için, dünya ticaret teşkilatına üzv olmuşsan. Ama deyirsin ki olacağım. Yani sistemli şekilde bir gözletme siyasetiyle uzun müddet erteliye gitmeye olmuyor. O zaman böyle itibarlığını itir. Qərbin də nəzdində, dünyanın da nəzdində. Ona görə bu aspektdə mən düşünürəm ki, hökumət indi artıq o şansı yoxdur. İlk 5 ildə hələ hökumət bilmirdi. Bu yeni prezident öyrənirdi. Növbəti 5 ildə gedər birdən qoy başını növbətinə bura. Amma 3-cü müddət seçilmiş adamın belə bir manevr şansı da qalmayıb ki, deyək ki, hələ mən öyrənim, deyək ki, mən hələ qoy bir qiymətləndirim. Yəni bir qərar vermək məcburiyyətindədir.
Ələsgər bəy, mübahisəli məsələlərdən biri də odur ki, əslində sosial şəbəkələrdə bu var idi. Daha çox yazırlar. Prezidentin səlahiyyət müddətinin bitib bitməsi ilə bağlı yazırlar. Misal üçün neçə günlərdir bu müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə. Anar Məmmətli seçki ekspert kimi tanıdığımız Anar Məmmətli hüquqşünas yazır ki, konstitusiyaya görə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri 5 illikdir, ancaq bu il keçmiş prezident öz səlahiyyətlərini vaxtından 5 gün əvvəl başa çatdırıb. Görəsən konstitusiya məhkəməsinin hakimləri and içməni tələm-tələsik təşkil edəndə nəyin təminatçısı kimi?
Bu seçki də bir həftə öncə çəkilmişdi. Yəni bu təbii bir şeydir. Məncə bunun belə hüquq baxımından böyük bir nəhayi səbəb olacaq məqamı yoxdur. Çünki seçkinin vaxtı oktyabr ayının 16-sına düşürdü. Bayrama görə bir həftə önə çəkildi və prosedur avtomatik olaraq bir-birinə bağlı olduğu üçün 24 oktyabrda keçən seçkilərin nəticəsi təsdiqlənmişdi. Andışma olmuşdu. Bu dəfə 19 oktyabrda 5 gün fərq edib və bu 5 gün fərq etməsi əslində standart baxsaq keçən dövrə nisbətən 2 gün daha gec baş verib. Yəni keçən dövr ərzində baş verən 16 oktyabrdan 24-də daha tez baş vermişdi. İndi isə 9 oktyabrdan 19 oktyabra 2 gün daha gec baş verir.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, Qurana yalandan and içəndə Quran o şəxsə qənim olurmu? İmamverdi soruşur, amma İmamverdinin sualını cavabsız qoyacaq, çünki bu sahədə mütəxəssis yoxdur hazırda studiyamızda. Tələsik and içmə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz yolunu seçdi, saxta parlament saxta seçkiləri qəbul etdi. Biz dünyadan təcrid yolunu seçdik. Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Salam Azadlıq, Özbəkistan Tacikistan təbrik edib və salam. Əliyev seçkidə məğlub olub və ara xəlvət Tülkü bəy formasında and içmə mərasimi keçirib Azad fanat Sevdadan gəlir bu İsmarıç. Salam, prezident dəyişmədim. Yeni köhnə hamam, köhnə tas heç nə dəyişməyəcək. Seçkidə saxtakarlıq edənlərə nifrət edirəm. Onlar da vicdan insani cəhətləri yox imiş. Limandan əfi yazır bunu. Salam Ərəstun bəy, bugün Azərbaycan qərb ilə şimalın təzqi altındadır. Ola bilərmi qərbin təzqi Azərbaycanı gömrük ittifaqına yayındırmaq ola və şimalın təzqi ola bilərmi Azərbaycana təzqi edib gömrük ittifaqına üzv edir və sonda əgər qərb ilə Avropa seçkini tanınmaqda davam etsə nələr ola bilər? Əli Səfərov yazır bunu. Salam. Əvvəl onu deyim ki, bir neçə vaxt verilişləri və hasiləri izləyə bilmədiyim üçün ola bilsin hansısa yanlış bir fikir yazdıramsa bunu düzəldərsiz. Mən Ərəstun bəyə çox hörmət bəsləyirəm, amma bir müddət var idi ki, o özünü prezidentliyə namizəd kimi qələmə verirdi, amma sonra nəsə baş verdi və bu hasiləni biz görmədik. Bu barədə məlumatlar gedib, sadəcə imza toplama kampaniyasında Ərəstun bəy imzaları vaxtında toplayıb təhvil verə bilmədiyi üçün, daha doğrusu onun nümayəndələri seçkidən kənarda qaldı. Zaten Ərəstun bəyin dediyi stat da bu idi ki, onsuz da demişdilər ki, seçkidən kənarda qalacaqsınız. Doğru mu dedim?
Təbii.
And içmə mərasiminin qəfil, sönük, heç bir xarici ölkə səfir və diplomatın iştirakı olmadan Milli Məclisdə keçirildi. Hətta Milli Məclis üzvlərində də yalnız parlamentdə cənab İlham Əliyev görəndə məsələ aydın olub. 2003-2008-ci il and içmə mərasimindən də yaxşı keçirmək lazım idi. Məyərə gəlir ki, mərasimin sönük olması hakimiyyət daxilindəki qrupun hörmətli prezidentimizə qarşı olan planı idi. Mamet Yapdan yazır bunu. Orxan Zeynalov ve diğer hemyerlerimiz ne var Rusya'da? Ülkemiz inkişaf edir. Her şey kabağa gedir. Mesela iş yerleri, maaş, pensiya, sosyal yardım daha da artıb. Yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksleri, istirahat merkezleri, istehsal meseleleri vs. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kent təsərrüfatçılarına pul kazanmak için daha yaxşı şərait yaradılıb. Təhsil səhiyyə inkişaf edib. Yasamal yapçıları adından gəlib. İsmarçılar çoxdur ve vaxtımız azdır. Mən istəyirəm ki, Ərəstun bəyə söz verəcəyim. Hindi prezident mətbuat katibinin də andışmədən sonra dərhal verdiyi açıqlamaya. Mən bir qeydi
orada üz istəyirəm deyib, o parlament qarşısında hesabat verilmiş və qəbul edilmiş kimi anlaşılıbdır. Biz izləyənlər bunu düzəltmədən bəlkə fikirləşər. Prezidentin andışməsinin parlamentdə olması bir deyim ki, şərt deyil və ümumiyyətlə parlament önündə and içib vəzifəsinə başlamır. Sadəcə bu dəfə ora salıblar. Keçən dəfə bu Respublika sarayında olmuşdu. Ona görə də belə bir parlament onu qəbul etdi, etmədi deyə bir şey deyil.
Əvvəllər də parlament qarşısında yəni, olubdu.
Bu, amma yəni, hüquqən bunun məsuliyyəti yoxdur ki, parlament bunu səsə qoysun, qəbul etsin ya etməsin. Parlamentin elə bir funksionallığı yoxdur bundan bağlı. Sadəcə onu vurğulamaq istəyirəm. Buyurun.
Prezidentin mətbuat katibi Azər Qasımov prezidentin andışmə mərasimində xarici qonaqların dəvət olmamasına aid gətirib mətbuat katibi APM müsahibəsində bunları deyib. Prezidentin inaqurasiya mərasimi ölkəmizin daxili tədbiridir. Ümumiyyətlə bu tədbirə xarici qonaqların dəvət olması bizdə təcrübədə yoxdur. Elə buna görə də bugünkü inaqurasiya mərasimində də xarici ölkələrdən hər hansı qonaq dəvət olunmamışdı. Bundan başqa Azər Qasımov bildirib ki, prezident dövlət səviyyəsində olan tədbirlərin və digər mərasimlərin həmişə işgüzar şəraitdə təvazökar qaydada keçirilməsinin tərəfdarı olub. Öz çıxış və bəyanatlarında dəfələrlə dövlət məmurlarının qarşısında müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən ad günlərinin yubileylərin və digər mərasimlərin təmtəraqdan, dəbdəbədən uzaq, təvazükar və sadə şəkildə keçirilməsi tələbini qoyub deyə prezidentin mətbuat katibi bildirib. Mətbuat katibi prezidentin 50 illik yubileyinin Ağcabədidə məcburi köçkünlərlə, ondan sonra Sumqayıtda müharibə əlləri ilə keçirdiyini qeyd edib. O, bu kimi nümunələrin çox olduğunu qeyd edib.
Mən, bax, bu çox optimist bir notdur və mən inanıram ki, Azər bəyin bu bəyanatı sonda bizə onu da göstərəcəkdir ki, İlham Əliyev milyon yarım dollarlıq, evralıq zirehli Maybach'dan düşəcək. Bilirsiniz də, Maybach'dan dünyada yalnız o ərəb şeyxləri filanlar istifadə edir. Heç bir sivil dünya dövlətinin başçısı o cür bahalı avtomaşından istifadə edir. Və keçəcək təvazökar bir maşına. Deyək ki, nə bilim, Azərbaycanda istehsal olunan az samanda və yaxud vanzamanda. Əgər söhbət təvazökarlıqdan gedirsə. O ki, qaldı praktikadan qəbul olunma, dəvət olunma məsələsinə. Mən elə gəlir ki, Azərbay 2008-ci ildə keçirilmiş inaqurasiyaya baxsaydı, o bir qədər fərqli açıqlama verərdi. Elə 2003-cü ildə də. Ki, o praktika varmı və yoxdurmu?
200 xaricə.
Praktikaya gəlincə, bilirsiniz, İran prezidenti Həsən Ruhaninin inaqurasiyasında 50-yə yaxın ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edirdi və onların arasında 8-i dövlət başçısı idi. 8 ölkənin dövlət başçısı iştirak edirdi. Bəsində ölkənin bir beynəlxalq tanınması, onun bir beynəlxalq imici, nüfuzu məsələsidir. Bəli, belə götürəndə qanunla vacib deyil ki, orada hamı iştirak eləsin. Elə bir qanun yoxdur ümumiyyətlə. Amma siyasətin bir mesaj tərəfi də var, siyasətin bir siyasət tərəfi də var. Ki qaldı bayaqçı sualı mən cavab vermək istəyərdim dinləyicinin sualına. Maraqlı sualdır. Bəli, dinləyici mən belə başa düşdüm. Bilmək istəyir ki, yəni Rusiya Azərbaycanı gömrük ittifaqına çəkib salsa və yaxud da ki, Qərb Azərbaycanı assosiativ sazişi imzalatsa, bununla hər şey bitəcəkdir mi? Xeyr, bitməyəcəkdir. Heç nə bitməyəcəkdir. Mən güman eləmirəm ki, bir daha deyirəm, Azərbaycan gömrük ittifaqına qoşulacaqdır. Mən güman eləmirəm ki, bu baş verəcəkdir. Mən güman eləyirəm ki, İlham Əliyev uzatmaqda davam edəcək bu prosesi. Yəni, o nə ora qoşulacaq, nə bura. Ona görə ki, bilirsiniz...
Yenə balanslaşdırılmış siyasət.
Əslində bu balanslaşdırılmışın adını deyək də, bir qədər sadə dildə. Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir motivi var. Bu ölkə, görürsünüz, bura mənim bostanımdır. Heç kim bura burnunu soxmasın. Sadə dildə desək. Ona görə onlar bütün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqdan qaçırlar. Azərbaycanın MDB ilə əməkdaşlığına baxın, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü deyil. Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planını üçüncü dəfədir həyata keçirir. Bu nonsensdir. Bu NATO praktikasında olmamış bir şeydir. Azərbaycan 16 ildir Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olur. Azərbaycan Avropa Birliyinin, hətta Avropa Şurası kimi bir təşkilatla bütün fəaliyyətini sabotaj eləyir. Məqsəd bura mənimdir. Və siz diqqət yetirin, İlham Əliyevin nitqində müstəqil siyasət yürüdülməsi, iqtisadi müstəqillik bu kimi amillərə diqqət demək fokuslanmışdı. Yəni bu deməkdir ki, biz belə davam eləmək fikrindəyik, amma bu mümkün deyil. Artıq o dönəm bitibdi.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza studiyaya gəldikləri üçün və eyni zamanda suallarımızı cavablandırdıqları üçün. Bir qədər sonra efirimizi xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi davam etdirəcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.